Türksat'da. Orbitte geri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Bir ruhi xəstənin törətdiyi adi cinayət yoxsa xaricdə Azərbaycan dövlətçiliyinə qarşı planlaşdırılmış qəsd? Neft Akademiyasındakı qətliam hansı məqsədlə törədilib? Hüquq mühafizə orqanları qətli törətdiyi deyilən Fərdə Qədirovun videolarını yaysa da bu sual yenə cavabsız qaldı. Ola bilərmi ki, jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin istintaqında yaranan vəziyyət təkrarlansın? 4 il qabaq baş verən həmin qətli də rəsmilər dövlətçiliyə qarşı qəsd kimi qiymətləndirmişdilər. İstintaq isə belə bir açıqlama vermişdi ki, qatillər Gürcüstan vətəndaşı olan azərbaycanlılardır. Amma onları həbs eləmək mümkün olmadı və bundan sonra istintaqda elə bir yenilik olmadı. Birbaşa deyilməsə, dövlət televiziyasında göstərilən videolar hadisədə erməni izinli olması ehtimalı haqqında şərhlərlə müşahidə olundu. Bəs müstəqil hüquqşünaslar Fərdə Qədirovun videoları haqqında nə deyirlər? Bu haqda Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbran Dilavərinin hazırladığı reportajda.
Yaşından asılı olmayaraq, bu silahla vuracağım, öldürəcəm, həzz alacağım. Sevgi, məhəbbət mənə yaraşmır. Mənim bizə qalıb, bizə yolum. Öldürmək var mənim. Mən çoxlarını öldürməli olacağım. Mən gələcəm. Mən gəlirəm Bakıya.
Respublika Prokurorluğu və Daxili İşlər Nazirliyi aprelin 30-da Neft Akademiyasında qətl törədən Fərdə Qədirova aid onun mobil telefonundan görüntüləri ötən cümə dövlət televiziyasında yayandıqdan sonra hüquqşünaslar bu mövzunu müzakirə etməyə başlayıblar. Hüquqşünas Bəhruz Kərimov deyir ki, istintaq bu görüntüləri yaymaya da bilərdi. Görüntüləri yaymaqla hadisənin əvvəlcədən adi cinayət hadisəsi kimi təqdim olmasından sonra cəmaat arasında istintaqın heç bir iş görmədiyi fikrini dağıtmaq üçün belə eləyib. Femida qəzetinin baş redaktoru Əyyub Kərimov deyir ki, ictimai fikrin qarşısında dayana bilmədiyindən istintaq bu görüntüləri yayıb. Hüquqşünasa görə bu məlumat yarımçıqdır və əvvəlki iki məlumatda olduğu kimi yenə motivdən söhbət getmir.
Hüquq mühafizə orqanı lentləri nümayiş etdirincə deyərdi ki, o silah necə keçib Azərbaycana. Bugün əgər hüquq mühafizə orqanı o silahın necə keçməsini ictimaiyyətə deyə bilmirsə, bu gün də fərdalar gəlir, bu gün də silahlar Azərbaycana keçir.
Hüquqşünaslar arasında belə fikir də var ki, bu açıqlamayla istintaq işini bitmiş sayacaq. Respublika Prokurorluğunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Eldar Sultanov deyir ki, həm silahın Azərbaycana necə keçirilməsi, həm də digər nüansları istintaq hələ araşdırır.
Fərdə Qədirovun həmin silahı dövlət sərhədindən Azərbaycana hansı yolla keçirilməsi faktı dövlət sərhəd xidməti ilə birlikdə araşdırılır. Yəqin ki, növbəti açıqlamalarımızda bu məsələ aydınlıq gətiriləcəkdir. İstintaqın gedişatı barədə mütəmadi olaraq, yəni ictimaiyyətə ətraflı açıqlamalar veririk. Növbəti açıqlamalarımız da təbii ki, gözlənilir, müntəzəm olaraq biz ictimaiyyətə bu barədə məlumat veririk.
Əyyub Kərimov deyir ki, istintaq Fərdə Qədirovun bu hadisəyə necə hazırlaşmasına, tək yoxsa bir neçə nəfərlə olmasına aydınlıq gətirməlidir. Onun fikrincə, bunları açıqlamadığıca istintaq hadisəni ictimaiyyətə sıradan cinayət kimi təqdim etməyə çalışır.
Deyir ki, mən gedirəm Bakıya. Demir ki, mən gedirəm Neft Akademiyasına. Deyir, Bakıya gedirəm. Mənim hər addımım qandır. Gəldi Bakıya düşdü. Belə Bakıya düşən kimi başlayardı atmağı kimisi. Nəyə lazım idi buna gəlsin, bu istirahət eləsin, gecəni qalsın, səhər dursun. Yenə də demir, Bakıya gedirəm. Mənim hər addımım qandır. Səhər durub evdən çıxan kimi, elə çıxdığı evin ətrafında, Bakı küçələrinin birində elə həyata keçirərdi. Keçir, gedir akademiyaya. İndi sual meydana çıxır. Niyə o korpusa? Niyə digər korpusa getmir? Təhsil müəssisəsi bunun yaşadığı evə yaxın olsaydı, onda mən deyərdim ki, elə ən yaxın yer ora gedir. Ancaq söhbət ondadır ki, bu əvvəldən orası idi. Nəinki akademiyanı seçib, onun korpusunu da seçib. Niyə bu 5-ci mərtəbəyə çıxıb, oradan aşağı güllə atata düşmür, atata yuxarı qalxır. Bunun psixoloji hazırlığı görün nə qədər güclüdür ki, fiziki hazırlığı. Bunlar hamısı şərtlərdir.
Hüquqşünas Bəhruz Kərimov deyir ki, bu hadisə terror olsa da, istintaq bunu bu cür təqdim etmək istəmir. Aprelosunda Neft Akademiyasında 12 nəfər öldürülüb, 13 nəfər isə yaralanıb. Hadisəni törədən şəxs isə özünü öldürüb.
Kəbran Dilavərinin reportajı. Aprelin 30-u Neft Akademiyasındakı qətləmin qurbanları yəqin hələ uzun müddət yad olunacaq. Bugün isə mayın 18-i isə bir ayrı hüzünlü il dönümü qeyd olunur. Bugün Laçının işğalı günüdür. Amma əvvəlki illərdən fərqli olaraq bu rayonun köçkün cəmaatı bu anın gününü bir ayrı ovqatda bu il qarşılayır. İndiyəcən Azərbaycan hökumətinin Laçınla bağlı mövqeyi qətidir. Yəni erməni qüvvələri Laçın rayonunu tam boşaltmalıdır. Amma bu yaxınlarda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvaya səfəri zamanı bildirdi ki, Azərbaycan Ermənistan tərəfinin Dağlıq Qarabağla quru əlaqəsinin olması istəyini başa düşür və burada heç bir problem görmür. Prezident demişdi ki, Laçın dəhlizi ilə bağlı məsələni effektiv şəkildə həll eləmək mümkündür və bu, hazırda orada yaşayanları və gələcəkdə ora qayıdacaq azərbaycanlıları narahat eləməsin. Laçından olan köçkünlər isə dəhliz sözündən şübhələnməyə başlayıblar. İlqar Rəsulun hazırladığı reportajı dinləyək.
Dün axşamda televizora baxırdıq, hamı deyir Qarabağ bizimdir, amma bax şəhidlər xiyabanında bizimdir.
Mayın 18-də Laçının Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğalının 17-ci ili qeyd olundu. Yenə şəhidlər xiyabanı, yenə köhnə xatirələr. Yığışdılar, xatırladılar, şəkil çəkdirdilər, getdilər. Əslində təkcə Laçının işğalı günündə belə olmur. Bütün rayonların süqutu günü şəhidlər xiyabanında təxminən eyni mənzərə müşahidə edilir. Amma Laçının bir özəlliyi var ki, onun adı siyasətdə, daha doğrusu Qarabağ danışıqlarında həm də dəhliz kimi hallanır. Bu barədə söhbət etdiyim Laçınlıları narahat edən məsələlərdən biri də məhz bu məqamdır. Deyirlər, dəhliz elə Laçının özü deməkdir.
Dəhliz deyəndə dəhliz valla evdən girən qapının ağzına da dəhliz deyirlər. Ancaq ora böyük Ermənistanla Qarabağı birləşdirən bir mahaldır. Yəni evimizin içindən gəlsin, keçsin, o bizə aid deyildi.
Dəhliz nə demək? Dəhliz yeri Laçını vermək kimi şeydir, nə verir deməkdir?
Tarix boyu bu məsələ əvvəl olub Meqridən dəhlizin olması və sonradan Dağlıq Qarabağ məsələsinin dəhliz olması. Dəhliz yəni eyvana çıxmaqdır, həyata çıxmaqdır. Yəni dəhlizdən yol verməkdir, yəni qapının ağzına kiməsə yol vermək deməkdir. Bu da yəni bugünkü gedən prosesin dəhliz ola bilər, eyvan da ola bilər, hələ desən şəhidlər xiyabanı da ola bilər. Niyə olmur?
Politolog Vəfəquluzadə isə deyir ki, Azərbaycan həqiqətən də bu məsələdə böyük güzəştə gedir. Yəni, bütün Laçını dəhliz kimi ermənilərə verir. Ancaq Ermənistan heç bununla da kifayətlənmək istəmir. O ki, qaldı Laçınlıların aqibətinə.
Azərbaycan bütün Laçını dəhliz kimi verir ermənilərə. Laçınlılar da o əsas yoldan qıraqda, dağda, təpədə dizilər yerləşəcəkdir. Orada heç kim getməyəcək. Yəni, faktiki surətdə Ermənistan Dağlıq Qarabağla Laçını almağa razı olmur. Rusiyanın maraqlarına uyğun deyil. Bütün iş bundadır.
Politolog Zəfər Quliyev isə hesab edir ki, hələlik bu məsələdə vəziyyət müəmmalı qaldığı üçün konkret bir şey demək çətindir. Düzdür, Azərbaycan tərəfi son vaxtlar dəhliz məsələsini də Ermənistanla müzakirə etməyə hazır olduğunu bildirib. Ancaq dəhlizin təmin edilməsində texnik aspektlər, təhlükəsizlik məsələləri, onun müzakirəsinin problemin həllinin hansı mərhələsinə aid edilməsi və s. detallar hələ ki məlum deyil. Çünki danışıqlarda vəziyyət özü qeyri-müəyyən olaraq qalır.
Nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə bu danışıqlarda məsələlər mərhələ-mərhələ həll olunmalıdır. Ona görə də indidən bəlli deyil, deyək, dəhliz məsələsinin aktuallaşmağı, işğal olunmuş torpaqlar azad olunmağa başlayandan sonra müzakirə olunacaq, yoxsa bu paralel olaraq bu məsələlər indidən öz həllini tapmalıdır. Ona görə indidən dəqiq demək çox çətindir.
Zəfər Quliyevin fikrincə Praqa sammiti göstərdi ki, Ermənistan danışıqlarda qeyri-konstruktiv mövqe tutub. Prezidentlərin son görüşündə də irəliləyiş olmadı. Ona görə tərəflərin Sankt-Peterburq görüşündə bu məsələlər yenidən müzakirə olunmalıdır. 1992-ci il mayın 18-də Ermənistan Silahlı Qüvvələri Laçın rayonunu işğal edib. Bununla da faktiki olaraq Dağlıq Qarabağın Ermənistana birləşdirilməsi prosesi başa çatıb.
İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst verilişi davam edir. Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın qonşuluğunda yenə müharibə başlaya bilər. Bunu deyənlər sübut kimi nəyə göstərirlər bu haqda elandan sonra.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir ədd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Yaxın vaxtlarda Azərbaycanın qonşuluğunda yenə müharibə başlaya bilər. Bu qorxulu proqnozu verənlər deyir ki, Rusiya yenidən Gürcüstana hücum eləyə bilər. Keçən yay Cənubi Osetiya münaqişəsi alovlananda Gürcü ictimaiyyəti xarici təhlükə qarşısında birləşmişdi. Amma müharibədən sonra müxalifət prezident Saakaşvilini Rusiya ilə münaqişə vaxtı səhv qərarlar verməkdə günahlandırmağa başladı. Aprelin 9-dan etibarən isə Gürcü müxalifəti prezidentin istefası tələbi ilə silsilə etiraz aksiyalarına başladı. Onu həm də demokratiyanı boğmaqda ittiham eləyirlər. Keçən yay Gürcistan hökuməti deyirdi ki, Rusiya Şimalı Osetiyaya dəmir yolu çəkirdi ki, tank top gətirsin. Bu dəfə Rusiyanın yeni müharibəyə hazırlaşdığını iddia edənlər nələri sübut kimi göstərirlər. Natiq Zeynalovun söhbətini dinləyək.
Gürcistanı Rusiyanın yeni müharibə gözləyir. Üç məşhur diplomat bu iddiadadır. Birləşmiş Ştatların Gürcistandakı keçmiş səfirləri William Courtney, Kenneth Yalovitz və Avropa Komissiyasının Gürcistandakı keçmiş səfiri Denis Krobi mayın 6-da New York Times qəzetində çap olunan məqalələrində belə qeyd edirlər. Keçmiş səfirlər Birləşmiş Ştatları və Avropa Birliyini Gürcistanda yeni faciənin qarşısını almağa çağırırlar. Müəlliflərdən biri olan Denis Krobi Azadlıq Radiosunun Gürcü xidmətinə müsahibəsində narahatlığını Rusiyanın Gürcistanın separatçı regionundakı hərbi qüvvələri, Qara dəniz donanmasındakı yeniliklər Gürcistanda əhalinin ümumi əhval ruhiyyəsi ilə izah edir. Denis Krobi bildirir ki, həm də bu təhlükə getdikcə artır. O hesab edir ki, Birləşmiş Ştatların prezidenti Barack Obama iyun ayında Moskvaya səfəri zamanı Gürcistan məsələsində Moskvaya qadağan xəttini göstərməlidir. Bəs Rusiya həmin qadağan xəttini keçsə nə baş verəcək? Keçmiş diplomat Krobinin həmin suala cavabı bu cürdür.
Rusiya çox aydın bir mesaj almalıdır ki, əgər qırmızı xətti keçsə, Amerika ilə münasibətlərin yeniləməsi prosesi davam etməyəcək. Gürcistan məsələsinin vəziyyəti bu dərəcədə yüksəldəcəyini düşünmək çətindir. Əgər Rusiya bu yay risk eləmə qərarına gəlsə, bu beynəlxalq ictimaiyyəti qəzəbləndirəcək, bənzərsiz etirazlar olacaq və yalnız bunlar. Amma Rusiya əvvəlcədən başa düşməlidir ki, bunun ötən avqustda Cənubi Osetiya faciəsində olduğundan daha ağır nəticələri ilə üzləşəcək.
Rusiyanın Gürcistanda yeni hərbi əməliyyatlara hazırlaşdığını deyənlər təkcə Denis Krobinin də daxil olduğu 3 keçmiş səfir deyil. Tanınmış rusiyalı təhlilçi Pavel Feljingaur da bu ilin fevralında Azadlıq Radiosunun Brüsseldəki müxbirinə müsahibəsində deyirdi ki, Rusiya ilə Gürcistan arasında yeni müharibənin başlanması ehtimalı böyükdür. Pavel Feljingaur ötən ilin avqustunda bu iki ölkə arasında baş verən müharibəni də əvvəlcədən proqnozlaşdırmışdı. Həmin qısa müddətli müharibənin nəticələrinin aradan qaldırılması üçün BMT, Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi və ATƏT gələn həftə Cenevrədə müzakirələr təyin edib. Mayın 18-i və 19-da keçiriləcək müzakirələrdə Rusiya, Gürcistan və onun separatçı bölgələrinin iştirak etməyi planlaşdırılır. Amma Rusiyanın himayəsində olan Gürcistanın separatçı bölgəsi Abxaziya həmin müzakirələrə qatılmaqdan imtina edir. Səbəb kimi də BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon müzakirələrin yekunu kimi nəzərdə tutulan məlumat layihəsini onlara vaxtında göndərmədiyini bildirirlər. Separatçı Abxaziyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba bildirir ki, onlar həm də BMT-nin sənədində Abxaziyanın Gürcistanın tərkibində göstərilməyinə etiraz edirlər. Abxaziya və Cənubi Osetiya 1990-cı illərdən Tbilisinin nəzarətindən çıxıb. Keçən ilin avqustunda Rusiyanın Gürcistan arasında müharibədən sonra Rusiya Gürcistanın həmin separatçı bölgələrini müstəqil dövlət kimi tanıyıb.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Yer gəlmişkən Gürcistan bu ilki Eurovision mahnı müsabiqəsində də Rusiya ilə bağlı qalmaqala görə qatılmadı. Azərbaycan isə qatıldı da qələbənin bir-iki addımlığına da gedib çıxdı. Keçən 8-ci olan Azərbaycan ifaçıları bu il 3-cü pilləni fəth elədilər. Özdə kimlər arxada qaldı? Fransanın dünya şöhrətli Patricia Kası, Böyük Britaniyanı yenə də dünya şöhrətli bəstəkar Andrew Lloyd Webberin yazdığı mahnı ilə təmsil edən Jade. Müsabiqədən sonra Azərbaycandan olan ifaçılar Asil və Araşın uğuru haqqında dünya mətbuatı da yazıb, amma Azərbaycan duetini sərt tənqidə məruz qoyanlar da olub. Şəhlə Sultanovan söhbətini dinləyək.
Türkiyənin ingilis dilli Turkish Weekly internet portalı yazır ki, Avroviziya mahnı müsabiqəsində 3-cü yerə sahib olmuş Araş və Aysili Azərbaycanda əllərində ölkə bayrağı və gül buketləri tutmuş minlərlə adam qarşılayıb. Turkish Weekly həmçinin Azərbaycan prezidentinin Aysil və Araşı təbrik etməsi haqqında da yazıb. Rusiyanın show biznesi həsr olunmuş showbiz.ru saytında Anastasiya Prikhotkanın karyerasını yağlı xət çəkmək olar yazısının müəllifi Nikolay Fandeyev Azərbaycanın ifasını da toxunub. Müəllif yazır ki, Araş İsveçlidir və Avroviziya mahnı müsabiqəsinə ən hit mahnılarından olan Always on my mind da İsveçdə yazılıb. Yazda deyilir ki, Azərbaycan-İsveç dueti çox maraqlı bir ideyaya toxunub. Müəllifin sözlərinə görə, əgər hansı isə rus müğənnisinin yaxşı pulu varsa, o Avroviziya hazırlaşanda hansı isə əcnəbi ulduzu satın ala bilər. Məsələn, Robbie Williams-ı. Onda bütün Avropa Robbie Williams-ı səs verməklə Rusiyanı qalib eləyə bilər. Necə ki, Azərbaycan belə elədi. 207 bal və 3-cü yer. Daily Mail isə bu mahnı müsabiqəsinə həsr etdiyi yazıda deyir ki, Azərbaycanlı ifaçıların Always on my mind mahnısı gürültülü alqışla qarşılanıb. İzvestiya qəzeti isə yazır ki, Azərbaycan və Türkiyə Antalya diskotekalarında qısa müddət istifadə ediləcək bəstələri ilə irəli çıxdılar və əlbəttə ki, bir-birinə yüksək ballar hədiyyə etməklə. Bəstəkar Eldar Mansurov deyir ki, bu yarışmada iki istiqamətdə olan musiqi səsləndi. Onun sözlərinə görə Avroviziya mahnı müsabiqəsi pop musiqisi üçün nəzərdə tutulsa da, İngiltərənin bu ilki ifası pop musiqi yox, ondan daha üstün bir musiqi idi. Eldar Mansurov deyir ki, Azərbaycanın ifasını bu ifa və Fransadan olan Patricia Kass'ın ifası ilə müqayisə etmək düzgün olmazdı, çünki Azərbaycanın təqdimatı pop musiqi idi. Eldar Mansurova görə Azərbaycan bu müsabiqədə ifa olunan bir çox pop musiqilərlə müqayisədə daha yaxşı idi.
Bir çoxlarından üstün idi Azərbaycanın ifası, yəni ifaçılığı. Ən yadda qalan, belə bax, musiqi etibarilə, yəni musiqi, mahnı kompozisiya etibarilə Norveçdi, bir də Azərbaycandı. Yəni mahnıların popüler hit olduğu olmasına görə, yəni yadda qalmasına görə. Azərbaycan İslandiyadan çox-çox yuxarı idi, amma itası İslandiyanı çox qonşuları çoxlu xal verdilər, qaldırdılar.
Türkiyənin Hürriyet qəzeti yazır ki, bu yarışmada ilk dördlükdə iki türk qızı yer alıb. Türk bayrağını təmsil edirmiş kimi hadisə qırmızı, Aysel isə ağ libasda olub. Hürriyetin yazdığına görə Aysel elə finaldan öncə Türkiyə və Azərbaycanın şansının çox olduğunu bildirmiş və inşallah ilk sıraları bölüşərik demişdi. Hürriyet həmçinin Ermənistandan Azərbaycana bir bal gəldiyində vurğulayıb.
Şəhla Sultanovanın söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Birazdan Gəncədəki putulkalı evin aqibətindən danışacaq. Kontekstdən sonra isə o barədə danışacaq ki, Gəncədəki uşaq evi haqqında qorxulu nağıllara inanmaq olarmı?
Şərtə adı nail olan bu gənc Gəncədəki uşaq evindən danışır. O bu evi 4 ildir ki, tərk edib. Deyir ki, müəssisənin direktoru Rəfiqə Nuriyeva uşaq evində büyüyən uşaqlara işgəncə verir.
Saat 6-da Tübrova gəlir, 6 yaşımı oya qalır, hər an. O da mən yapmışdım, gəlmə mənim öyüldü ki, niyə yapmışam?
Uşağa gətirilən şeyləri aparırlar özlərini, yəni uşağa verirlər. Hər şey gəlir də, bütün təşkilatlardan gətirirlər. Yəni uşağa vermirdilər onu. Yəni orada çox işlər olub, müdürün evində işləmişəm. Yəni əziyyətlər çəkmişəm orada. Demək olmadı, ağzımızdan vuruldular.
Uşaqlar deyirlər ki, siz acı danışıb və onları təhqir eləmişsiniz.
Mənim 50 illik pedagoji stajım var. Öz də Respublikada tanınmış Mehriban xanımın əziz anasıyam. Bax, yaşasalar da sən nə müstəntiqsən, nə prokurorsan.
Gəncədəki uşaq evi ilə bağlı araşdırmaya təxminən 13 dəqiqədən sonra qulaq asa biləcəksiniz. Kontekst proqramı isə davam edir. Zibilliyə atılmış milyardlarla dollar. Amerika hökumətinin iqtisadiyyatı yardım paketlərini belə qiymətləndirənlər də var. Halbuki istər keçmiş prezident George Bush, istərsə də indiki prezident Barack Obama öz yardım paketlərini Konqresə göndərəndə millət vəkillərindən xahiş edirdilər ki, təsdiqi yubatmasınlar. Bundan ölkənin taliyi asılıdır. Amma Amerikada da, başqa ölkələrdə də iqtisadiyyata edilən böyük yardımlar dünya bazarını hələ də canlandıra bilməyib. Neft də ucuzlaşıb, böhran Azərbaycana da təsir edib, tikinti və başqa sahələrdə xeyli insan iş yerini itirib. İndi dünyada yeni təkliflər səslənir ki, böyük iqtisadi böhranlarla mübarizədə bugün istifadə olunan metodların üstündən çalın çarpaz, xət çəkib, qəddar üsullara əl atmaq lazımdır. O cümlədən insanların qazancına münasibətdə. Elxan Nəsiblinin hazırladığı söhbəti dinləyək.
Azərbaycan yollar, körpülər tikintisinə, infrastruktur layihələrinə nəhəng pullar sərf eləyir. İndi qlobal iqtisadi böhran şəraitində Amerika, Avropa, Yaponiya da eyni yolu tuturlar. Dövlət xərclərinin artırılmasına trilyonlarla dollar ayrılırlar. Əmək tutumu böyük olan bu işlərlə həm məşğulluq təmin olunur, həm də dövlət iqtisadiyyata küllü miqdarda pul buraxmış, yəni iqtisadiyyatı stimullaşdırmış olur. Böyük mühafizəkarlıq kitabının müəllifi 25 illik bank təcrübəsi olan Martin Hutchinson isə öz təhlilində yazır ki, bu yol səhvdir. Büdcə və pul siyasətlərindəki həvəsləndirmə aspirin kimidir. Yüngül xəstəliyi sağaldır, ancaq bu demək deyil ki, xəstəlik ağır olanda dozanı artırmaqla xəstəliyə qalib gəlmək olar. Nəhəng aspirin dozası ciddi xəstəliyi olanı ölümcül eləyə bilər. Hutchinsonun fikrincə, dünya iqtisadiyyatının gah qrip epidemiyası, gah terrorizm kimi təhlükələrə kövrək olması qloballaşma, kommunikasiyaların sürətli inkişafı ilə bağlıdır. Bundan sonra belə qlobal böhranlar çox olacaq. Təxminən hər nəslə bir böhran düşəcək. Ona görə dünya liderlərinə böhranın qabağını almağın və böhrandan çıxmağın resepti lazımdır. Bu reseptə nə daxildir? Birincisi, nəhəng stimullaşdırma bu reseptdə düşməməlidir. 2008-ci ildə Prezident Bush'un nəhəng stimullaşdırma planı nəinki səmərəsiz oldu, hətta zərərlidir. Çünki borc almağa hökumətə qoyulan tələbləri təhlükəli səviyyədə zəiflətdi. Haç insanın fikrincə nəticədə hamının gözlədiyinin əksini olaraq yaxın aylarda inflyasiya və mərkəzi bankların faizləri qalxacaq. Bəs dünya nə eləməlidir? Hutchinsonun cavabı belədir. Dünya sürətli iqtisadi dirçəliş, biznesmen fəallığı, çoxlu iş yeri, yüksək maaş, aşağı inflyasiya yolunu tutmalıdır. Amerika Böyük Depresiyadan 1945-1960-cı illərdə bu yolla çıxıb. Yaponiya və Almaniya 1945-ci ildən sonra bu yolla dirçəlib. Eyni vaxtda 1945-ci ildə Britaniya hökuməti xərclərini artırmaq yolunu tutdu, nəticəsi olmadı. 1990-cı illərdə infrastruktur, yollar, körpülər layihələri ilə Yaponiya hökuməti xərclərini artırdı ki, iqtisadiyyat dirçəlsin. Bu üsul işləmədi. Hutchinson başqa misallar çəkir. Almaniya 1919-1923-cü illərdə pul çapı yolunu tutdu. Bu da hiperinflyasiyaya gətirdi. Rusiya 1990-cı illərdə tez tələsik özəlləşdirmə, ucuz və asan pul yolunu seçdi, az qala fəlakətə gəlib çıxdı. Hutchinsonun fikrincə uğursuz və uğurlu nümunələr aydın mənzərə yaradır. Biznesin çətinliklə tapdığı pul, insanların yüksək yığımı, ölkə büdcəsinin tarazlığı, real böhrandan real çıxış yoludur. Qlobal böhran başlanandan kapitalizmin sonudumu sualı nəinki məqalələrdən düşmür, hətta qəzet başlıqlarına çıxır. Hutchinson isə hesab edir ki, böhrandan məhz kapitalist üsulları ilə çıxmaq mümkündür. Ticarət sərbəstləşdirilməlidir. Əmək qanunları mümkün səviyyəyə qədər ləğv olunmalıdır ki, işçi qüvvəsi həm sərbəst hərəkət eləyə, həm də bazara uyğunlaşa bilsin. Uğursuz bizneslər iflas olmalıdır ki, o pul lazımi yerə yönələ bilsin. Hutchinson sonda yazır ki, dövlət xərcləri yolu Maynard Keynesin yoludur. Onu bütün iqtisadçılar tanıyır. Ancaq ölkələri böhrandan çıxardanlar onun sevmədiyi və yəqin ki, sevməyəcəyi və indi çoxunun tanımadığı Lord Liverpool-dur. O, 1815-1825-ci illər Britaniyada iqtisadiyyatı böhrandan çıxarıb. Ludwig Erhard-dır. O, 1948-1963-cü illər arası Almaniya iqtisadiyyatını dirçəlib. Hayata Ikeda-dır, o da 1949-1964-cü illərdə Yaponiya iqtisadiyyatını dirçəldib.
Elxan Nəsibinin söhbəti. Qlobal böhran neftin qazın qiymətini vurub ucuzlaşdırıb, amma Azərbaycan Türkiyəyə satdığı qazı bağlaşdırmaq qərarına gəlib danışıqlar davam edir. Bəziləri bunu Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmaq istəyinə cavab olduğunu deyirlər, amma Ankara-da, Bakı-da bunu sırf kommersiya məsələsi adlandırırlar. Bundan sonra Türkiyə Azərbaycan qazının istisinə hansı qiymətə qızına biləcək? Azadlıq Radiosunun müxbiri Marif Çingizoğlu'nu dinləyək.
Azərbaycanın Türkiyəyə satdığı təbii qazın qiyməti ilə bağlı tərəflər hələ ki razılıq əldə eləməyib. Bu həftə danışıqlar Ankarada davam etdiriləcək. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Türkiyənin Potaş şirkətindən məlumat veriblər.
Qazın qiyməti ilə bağlı danışıqlar nə yerdədir? Yekunlaşırmı?
Problem yox.
Qiymətlərlə bağlı nə deyə bilərsiniz? Bir şey varmı? Bir razılaşma varmı yəni qiymətlə bağlı?
Şu an yox daha yox, yox.
Bu Potaş şirkətinin təbii qaz idarələri bölgə müdirliyindən bizə verilən cavab idi. 2001-ci ildə iki ölkə arasında imzalanmış müqavilədə Türkiyəyə satılan qazın hər 1000 kub metri üçün 120 dollar maksimum qiymət müəyyənləşib. Ancaq o da nəzərdə tutulub ki, 2009-cu ildə qiymətlərə yenidən baxıla bilər. Mayın 13-də Bakıda İlham Əliyevlə birgə keçirdiyi mətbuat konfransında Türkiyənin baş naziri Rəcəb Təyyib Ərdoğan jurnalistlərin sualını cavablandırarkən Azərbaycanın Türkiyəyə satdığı qazın ucuz olmasını etiraf edib və qiymətin ədalətli olmadığını dilə gətirib. O bu məsələni İlham Əliyevlə birgə müzakirə etdiklərini də deyib. Türkiyə həm də Azərbaycandan aldığı qazın həcmini gələcəkdə 8 milyard kub metrə çatdırmaq niyyətindədir. Yəni, indikindən təxminən 4 milyard kub metr artıq. Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti mətbuat xidmətinin rəhbəri Nizaməddin Quliyev deyir ki, qaz danışıqları qapalı aparıldığından hələ ki, qiymətlər barədə bir şey demək mümkün deyil.
Bu kommersiya danışıqları olduğu üçün bu konfidensial aparılır.
Enerji məsələləri üzrə müstəqil ekspertlər isə müəyyən rəqəmlər səsləndirirlər. Azad İqtisadi Blogerlər Mərkəzinin rəhbəri Natiq Cəfərli deyir ki, Türkiyəyə verilən qazın qiyməti 180-200 dollara qaldırıla bilər. O, bundan artıq qiymət artımının olacağına inanmır.
Yox, inan ki, bu rəqəm ətrafında müəyyən razılığa gələcəklər. 180-200, hətta yadınızda da sizə bir 5-6 ay bundan qabaq Gürcistanla da olan danışıqlarda bu rəqəm ortalığa çıxmışdı. Biz tərəfdən də səslənmişdik ki, təqribən $200, $180-$200 civarında qaz satılmağı Türkistanla danışıqlar gedir. Türkiyə ilə də danışıqlarda çox güman ki, yəni böyük ehtimalla $180-$200 civarında olan bir qiymətdə razılaşmaya gələ biləcəklər.
Natiq Zəfərliyə görə Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və Bakı-Ərzurum qaz kəmərlərinə dair sazişlər bağlananda Azərbaycan tranzit ölkələrlə bağlı qiymət öhdəlikləri götürüb. İki ölkə arasında təbii qazla bağlı müzakirələri kommersiyadan çox siyasi məsələ sayın Natiq Cəfərliyə görə bu baxımdan da ola bilsin ki, sonda qiymətin müəyyənləşməsində siyasət əsas rol oynasın. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Komitəsinin üzvü Nazim Məmmədov isə hesab edir ki, Türkiyəyə satılan qazın qiyməti daha çox dünya bazarından və iki ölkə arasındakı münasibətlərdən asılıdır.
Qiymətin hansı formada olub-olmaması Türkiyənin bizim özəl sektora yatırdığı vəsaiti nəzərə almaq lazımdır. Azərbaycan iqtisadiyyatının hansı rolları oynayır. O cümlədən Türkiyənin sizə siyasi dəstəyini nəzərə almaq lazımdır. Kifayət qədər ucuz olmalıdır başqa ölkələrə satdığımızdan.
Məhsulun maya dəyərindən aşağı satılmamalı olduğunu deyən millət vəkilinə görə Azərbaycan tərəfi qiymətləri xeyli qaldırsa, qarşı tərəfdə tranzit xərclərini artıra bilər. Bu baxımdan da Nazim Məmmədovun fikrincə burada elə siyasət aparılmalıdır ki, nə şiş yansın, nə də kabab.
Maarif Çingizoğlu'nun reportajı. Və sonda Gəncənin memarlıq simvolları, Nizaminin məqbərəsi, Şah Abbas məscidi və başqa abidələr sayılır, amma Gəncədə bir tikili də var ki, yaşı çox olmasa da turistləri heç də az heyrətləndirmir. Həmin qeyri-adi ev nə daşdan tikilib, nə betondan, nə kərpicdən, nə də taxtadan, şüşədən tikilib, adına da Putulkalı ev deyirlər. Amma indi sahibi Putulkalı evi satmaq qərarına gəlib, şəhər icra hakimiyyəti isə var gücü ilə həmin satışın qarşısını almağa çalışır. Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinləyək.
Gəncəyə gələn turistlərin baş çəkməmiş getmədikləri, yerli camaata Butulkalı ev dediyi bina nəhayət ki, təmir olunur. Ev sahibi Məhəbbət Cəfərova, qaynatası İbrahim Cəfərovun dikdiyi, oğullarına miras qalan bu evi imkansızlıqdan satmaq istəyir.
Bu evi mənim qaynatam dikibdi. 66-67-də dikibdi. Çox əziyyətlər çəkib mənim qaynatam bu evi. Xarici ölkədən gəlib çəkirlər, hər yerdən gəlib çəkirdilər buranı. Bu səfər Malaziyadan gəlmişdilər kinoya çəkməyə. Mən qoymaq bu ev uçub dağılır. Hələ qonu təmir olunsun, sonra gələrsiniz. Elə bir iki ildə, üç ilə də lap ev təmizdə itib batardı da. Dam örtüyüdü, çölüdü, içi də çox pis vəziyyətdədir. 5-6 ay olar, müraciət elədim, gənə də sağ olsun. Təmir işi gedir də, bəlkə də elə içi də olacaq, hələ bilmirəm içini.
Butulkalı evin əzəmətli və düşündürücü görünüşü var. Bina butulkalardan, kiçik dərman şüşələrindən, təbii, rəng-bərəng və müxtəlif ölçülü dəniz daşlarından inşa olunub. Sənəti arxitektor olan İbrahim Cəfərov oğlu ilə birlikdə bu evi müharibədə itkin düşmüş qardaşının şərəfinə tikib.
Soçidən, dənizdən yığıb gətirib, Soçi daşları hamısı dənizdən yığıb gətirib, o daşları. Gül qablarda özü hamısını hörmüşdü. Onlar mozaikadır da, elə bir ki, rəhli daşlardır, onu rəhləməyibdir, mozaikadır da, özü elə rəhbərəkdir, təbii daşlardır. Binanın üzündən putulkadan, daşdan, simitdən istifadə olunubdur. Gəncə sözüdür, sonra olimpiyada yazıbdır ora, nizvesini saldat yazıbdı. İbrahim Cəfər, İbrahimin qaynatamın, bir də qardaşı Yusifin. Fanerka üzərində elə bil şəkili işlənib də belə.
Mətanət xanımın ərizələrindən sonra bu evdə şəhər icra hakimiyyətinin təşəbbüsü ilə təmirə başlanılıb. Hazırda evin çox yerlərini lambirlə düzəldiblər. Amma şəhər icra hakimiyyəti bu təmiri müasir görkəmli adlandırıb deyə ev sökülüb yenidən taxtadan təmir olunacaq. Mətanət Cəfərova xeyli vaxtdır ki, evi satmaq istəyir, amma şəhər rəhbərliyi icazə vermir.
Neçə dəfə mən Mina xanıma müraciət edib demişəm, deyib o sənin şəxsi mülkündür. Bizim abidələrdə bu yoxdur bu ev. Xaricilər çox istəyibdi. Deyiblər ki, yox, o satışda yoxdur, o abidədir. Abidə kimdə qalacaq? Mən istəyərəm satam, bəli satam. 2 dənə oğlum var mənim. Mənim uşaqlarıma məsələn ev verirsə mən sataram.
Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısının təsərrüfat işləri üzrə müavini Şahmalı Cavadov isə deyir ki, ev sahibi imkansız olduğu üçün bu evi təmir edirlər. Əslində şəxsi mülkdür. Şahmalı Cavadov evin satılması məsələsinə belə münasibət bildirdi ki, Mətanət Cəfərova onu sata bilər, amma yaxşı olar ki, satmasın. Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mina Məlikova isə deyir ki, o ev turizm üçün çox dəyərlidir, satılmamalıdır.
Müavidə kimi qeydə salınmayırdı, sadəcə turizm sahəsindən əlaqədar, ancaq turizm sahəsindən əlaqədar turistlərə çalışırıq əlcəmal bir şeylər göstərməyə.
Butulkalı evin sahibi Mətanət Cəfərova hələ ki gözləyir, amma evladları evlə təmin olunmasa, öz sirli görünüşü ilə hamını cəlb edən ev hansısa bir əcnəbiyə də qismət ola bilər. Mətanət Cəfərova isə oğulları evlə təmin olunmadığı halda Butulkalı evi satmağa qərarlıdır.
Gəncədən Gülnur Raqif qızının reportajını dinlədiniz. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmərov sizdən sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan elə Gülnur Raqif qızının hazırladığı, Gəncədən hazırladığı uşaq evi barədə araşdırmanı dinləyə biləcəksiniz. Hələlik.